Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
І будемо говорити про ринок нафтопродуктів і про те, що з ним відбувається зараз. Почуєте звук набору телефонного номеру. Скоро в ефірі з'явиться наш наступний гість, експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн. Пане Сергію, вітаю вас. Це громадське радіо, ми з вами в ефірі. Анонсувала розмову з вами про те, що у нас відбувається на ринку пального. І я думаю, що слухачі, які нас зараз чують, чудово знають, що останнім часом росіяни наносять точкові удари по нафтобазах і інших місцях, де в Україні зберігається паливо. Охарактеризуйте от ситуацію станом на початок квітня на ринку.
Ну, по нашим розрахункам, по нашим спостереженням, то наразі маємо десь біля 20 нафтобаз втрачених та зупинений внаслідок ракетної атаки Кременчуцький нафтопереробний завод. Ну, не помічати таких втрат неможливо, тобто вони дійсно є. Не особливо там об'єкти були, які були торпедовані на початку війни, там от в останні дні лютого, на початку березня, дійсно там на тих терміналах були нормальні запаси пального. Ну, а те, що відбувалось в останній час, останні там три тижні, то звичайно, що ринок одразу зрозумів акценти ворога, і нафтобази були спустошені. Тобто їх розвезли це пальне по заправних станціях, по споживачах, і відповідно там великих вже обсягів зберігання не було. Ну, тим не менш, все одно це втрати. Кременчуцький завод, його був дуже великий внесок у функціонування ринку в постачаннях в березні, але наразі він зупинений. Це все, звичайно, дуже такі негативні події, але не смертельні для ринку. Ринок не зупинився, постачання йде, ринок просто як то кажуть військові, перегрупувався. І, відповідно, наразі просто такі об'єкти, як нафтобази, вони виключені з логістики паливної. І зараз ринок працює, як то кажуть, з колес, без зберігання великих обсягів на нафтобазах, без скупчення бензовозів. Тобто все їде оперативно прямо на заправні станції.
Тобто росіяни вже, навіть якщо зараз вдарятимуть, то великої шкоди для ринку вони не нанесуть такими ударами, швидше просто для об'єктів.
Так, ну фактично ні, да, звичайно, тому що я скажу так, що ми і раніше запасів особливих не робили, тому що ну для трейдерів це просто дорого. А тобто це що таке запас? Запас це ти маєш заморозити велику купу грошей в умовах там кредитування досить дорогого, то це ніхто не робив. А зараз, коли ми не маємо надлишку, м'яко кажучи, продукту, да, маємо навіть якийсь такий, я би його назвав так, контрольований дефіцит, то відповідно цих запасів і немає. Тому ринок продовжує працювати і намагається все ж таки задовільнити якомога більше споживачів, хоча проблеми, звичайно, залишаються.
Цей контрольований дефіцит, наскільки він контрольований? Оце головне питання, мені здається, зараз.
Ну, з гарних новин це те, що постачання через західний кордон, тобто з Європи, розпочалося. Я нагадаю, що до війни у нас майже 100% імпорту було з Росії, Білорусі та морем. З цих 100% 80% приходились на Білорусь та на Росію. Тому на сьогодні ми не маємо цих джерел, і ринок був вимушений повністю переорієнтуватися на постачання через західний кордон. Це єдиний напрямок, з якого постачань майже не було до війни. Тому там все нове, тобто нові постачальники, нові логістичні ланцюги, свої проблеми і так далі. Тобто, ну скажу так стисло, що ніхто нас не чекав там в Європі, да, ніхто там не вірив у війну, і ми багато хто не вірили теж. Але просто зараз наш ринок повністю прийшов туди і каже, нам треба пальне. Ну і відповідно починається пошук цих ресурсів. Наразі трейдери шукають їх там по всій Європі без перебільшення. Знаходять, тобто процес іде, але все ж таки не так все швидко. Новий повністю напрямок, є там певні проблеми з логістикою, з транспортуванням, але воно все вирішується. Єдине, що для цього, звичайно, треба час.
А от як впливає на весь цей процес те, що на нафту, ну, на паливо є регульована ціна?
Ну, знаєте, коли в березні працював Кременчуцький завод, в принципі, та ситуація з держрегулюванням, вона більш-менш відповідала конфігурації ринку і, ну, і стану ринку. Тим більше, що дійсно урядовці досить швидко зробили два таких важливих кроки. Перший – це те, що був скасований акцизний збір. Тобто, ну, його ставка була, стала нульовою для всіх моторних палив, для бензина, дизелю та автогазу. І, по-друге, була пересмотрена формула розрахунку цих граничних цін. Тобто вона була адаптована під постачання з Європи. Але коли ми позбулися, на жаль, Кременчуцького заводу, тепер все постачання має бути через західний кордон імпортом. Да? Тобто я прошу, коли був Кременчук, тобто він закривав собою центральні, східні і частину південних областей. Тобто це було дуже близько, да? Там 200-300 кілометрів проїхав бензовозом, забрав, привіз на заправну станцію. Але зараз тим там Полтаві, Дніпру, Одесі, їм треба їхати 800 кілометрів до кордону своїм бензовозом, потім ще декілька сотень кілометрів, в залежності від того, хто там продає, їхати до тої нафтобази. Це все тижні. Тобто бензовоз може їхати там 7-10 днів туди обратно. Тобто, і це дуже дорого. Тобто це набагато дорожче, ніж було під боком. Тому оце держрегулювання, воно вже для цієї моделі ринку не підходить. Тобто, особливо, якщо ще великі компанії, які везуть в цистернах, які купують великі обсяги, які мають там більше досвіду, то вони ще якось цю систему держрегулювання якось потрапляють, то компанії, які більш дрібні, там середні, дрібні, ні. Тобто сьогодні, ну, для прикладу, сьогодні там пальне, собі вартість пального складає десь до 40 гривень за літр. Тобто нуль. Це нуль в економіці. Да? Тобто купив за 40 гривень. А продавати уряд пропонує за 37. Тому я бачу, що от буквально за останні два дні три мережі таких регіональних, вони просто зачинилися. Тобто вони не можуть продавати собі у збиток це пальне. Тобто вони кажуть, ми готові працювати в нуль, але у нас нема навіть нуля. Тобто ми і так у всіх збитки через війну і там втрати, ну то вже таке, тобто то вже забули, можна сказати. Ну, але ж зайвих грошей немає, тобто всі сьогодні дуже послаблені і відповідно немає ресурсів для того, щоб дотувати продаж пального. Тому і йде мова про те, щоб запропонувати уряду хоча б тимчасово, на місяць, на півтора, дати людям працювати, дати тому одному бензовозу, який є, дати йому поїхати і купити пальне для споживача.
А от у мене ще таке питання, я не знаю, звісно, можна коротко на нього відповісти. Я, поки ви говорили, відкрила для себе список українських нафтопереробних заводів і з подивом виявила, скільки з них зупинилися у 2010-х роках. 9-й, 10-й, 12-й. Просто хочеться запитати, якого біса?
Ну, тут є декілька варіантів, і скажу вам так, що без наших російських друзів в лапках там теж не обійшлося.
Ну так, тут Роснафта володіла деякими з них.
І Роснафта, і
група
Лукойл,
Альянс,
і Татнафта, так.
Альфа-Нафта, група Приват, таке.
Ну, це наші.
Так, група Приват це вже наші. Але насправді питань від того не менше, тому що фактично на початок війни з нафтопереробних заводів у нас працювали два, а зараз вже нуль. Правильно?
Так, Ну, ви знаєте, як ви бачите, то ракети літають то і до кордону з Польщею. Тому в репертуарі у нас їх 6, їх би вже теж був 0. Ну, це теж треба розуміти.
Так, це звичайно треба розуміти, але ну принаймні стратегічно те, що стільки об'єктів закрилося, це просто те, що на майбутнє треба буде запам'ятати, не пробачити і зробити все для того, щоб цей ринок був більш диверсифікований, мені здається. Але повернімося до наших реалій зараз, тому що це вже якісь не про минуле і не про майбутнє зараз час говорити. Ви згадали, що європейський ринок був не в захваті від того, що туди прийшли українці і сказали, нам треба паливо. А от уявімо собі ситуацію, якщо Європа перестане, ну, введе ембарго на нафту, на нафтопродукти, те, чого чекає насправді Україна, тому що ми всі розуміємо, наскільки це важливий буде крок для блокування надходжень в Росію. Але до чого це призведе на самому європейському ринку, де ми також зараз купуємо паливо?
Ну, дивіться, Європа не те, що це неправильно говорити, що Європа не в захваті. Вони всі в захваті. Ми несемо їм свої гроші за пальне. Вони хочуть заробляти, тобто ну, це ну, навпаки, ми для Європи можливість заробити. Але ж вони не готові були, у них нема зараз наявності пального
так,
для нас.
Я маю на увазі, що вони не готові були продавати
фізично,
і ділитися ресурсами.
Звичайно, так. Тобто ніхто під нас не створював резерви, ніхто під нас не планував якихось обсягів. Вони собі працює, тобто там всі контракти воно на рік укладаються, от воно по тим контрактам працює. Тут приходимо, ми кажемо, нам треба пальне те і дуже багато. Ну, де його взяти? Тому вони теж зараз бігають, і вони дуже зацікавлені, щоб ми працювали. Тому що, я скажу так, що і тут, як то кажуть, just business, да? Тільки бізнес, але ж там те пальне, яке ми купуємо, воно купляється ще з такими досить високими преміями. Ну, це, я думаю, тимчасово до того моменту, поки це все не стане на свої рейки, не війде у свою колію, тому там все буде нормально. Що стосується ембарго, безумовно, тобто, ну, проблема цього дефіциту в Європі, вона пов'язана сам перед тим, що сама Європа є імпортозалежною, як і ми. Тобто вона теж купує багато імпортної нафти, багато імпортних нафтопродуктів. І зараз те, що ми бачимо, то Європа вже почала дуже досить швидко розвертатися від Росії, шукає нові джерела постачання, багато нафтопереробних компаній, цілі країни відмовляються від російської нафти. Тобто тут питання того, що ресурси можна знайти, але ж це теж питання часу. Поки, наприклад, ті ж нафтовидобувні країни, інші там, Іран, там Саудівська Аравія, там та ж Венесуела, там багато видобувних країн в ОПЕК входить, але ж вони не можуть просто от за один день взяти і збільшити видобуток. Тобто це потребує часу. У когось це буде хтось це може швидше зробити. Комусь треба більше часу, комусь потрібні інвестиції якісь. Тобто, ну це процес. Тому саме тому і європейці не поспішають, але ж можна по-різному, да, не поспішати. Тобто, наприклад, тут добрий приклад з вугіллям, да, яке вчора, наприклад, настало санкція на вугілля. Там вони сказали, що ми, умовно кажемось, відмовляємось не від цього обсягу, а от ви від третини обсягу. А потім там через там кілька місяців ще від второї третини, третьої. Тобто це вже фактичні кроки, які вже будуть працювати дуже швидко. Хоча по вугіллю, здається, на 3 місяці відтермінували введення в дію. Але ж, ну, от про що йдеться, да? Тобто, ви не можете 100% ембарго зробити. Зробіть там 50% ембарго. Тобто, знизьте хоча б вдвічі ті обсяги, які ви купуєте. І скажіть, що ми другу половину там через декілька місяців теж закриємо. Тобто, це для всіх буде сигнал. Але наразі ми бачимо, що це дуже-дуже важко і, в принципі, це зрозуміло.
Ну, але я до того, що якщо це нафтове ембарго з'явиться, європейський ринок до цього буде готовим. Ну, принаймні, вони мають прийти до цього підготовленими.
Ну, звичайно, тому що якщо це зробити раптово, то просто там багато що зупиниться.
Зрозуміло. Що ж, на сам кінець запитаю, от ще ми почали говорити про ініціативу з скасуванням держрегулювання ціни на пальне, принаймні на якийсь час. Чи не призведе це до різкого стрибка? Ну, я розумію, що різкий стрибок ми бачили на початку бойових дій, тому що це була певна паніка. І, мабуть, зараз вже на цьому етапі, на початку квітня, панікувати ринку пізно, і вже всі відпанікували, але тим не менше, якщо ціну відпустити, вона не може різко стрибнути?
Ну, що ми бачимо? Ну, по-перше, я скажу так, що навіть коли почалась війна, і весь березень ринок працював в умовах держрегулювання. Тобто ніхто нічого там не зростало, не контрольоване, тобто такого не було. Було те, що пальне на заправках зникало. Так, це було, тому що зруйнувалися ланцюги логістичні, да, просто не було можливості десь підвести це пальне. Десь різко зросла реалізація, наприклад, в таких регіонах транзитних для біженців, як там Вінниця, Тернопіль. Тобто там був один розрахунок, да, а тут вирісло декілька разів реалізація. Звичайно, не встигали підвозити. Але по цінах все було в межах цінового коридору, встановленого Кабміном. Що стосується перспектив там зростання при відміні держрегулювання, то ми бачимо, що великі мережі, вони більш-менш можуть працювати в цих коридорах, які встановлює Кабмін. Тобто це говорить про те, що якщо і буде корекція, то невелика, а можливо і взагалі її не буде. Оця відміна, вона насамперед потрібна невеликим та середнім гравцям, у яких просто собівартість закупівлі і логістики вища. Їм треба. Тобто, умовно кажучи, будуть мережі, які будуть торгувати там, відповідати їх ціни розрахункам Мінекономіки. А інша частина буде торгувати просто дорожче.
Що
дорожче на 2-3 гривні, але це пальне буде. Тим більше, що таке великі мережі? Це обласні центри, це траси. А хто повезе в районний центр пальне? Там ніхто не хоче працювати, да, і не хотів. Там нема заправних станцій цих мереж.
Але там найбільш критична потреба зараз.
Ну, там, скажімо, потреба так, як там теж потрібно пальне. І от треба його туди поставити.
Так, пане Сергію, дякую вам за розмову.
Я думаю, що, знаєте, всі будуть раді купити за 45, за 50 гривень. І, ну, це краще, ніж пального нема зовсім. От це просто самий поганий сценарій.
Пане Сергію, дякую за розмову. Почули вас. Дякую, що приєднались до нашого ефіру.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.